Velkommen til Småt Brandbart. Det er jurist og kunstner og kommunikationsorakel Martin Martensen Larsen og jeg, der har båret hver en krise til bordet på en tallerken. Tak fordi du er med i dag, Martin.
Jamen, tak fordi jeg må være med.
Velkommen til jer lyttere. Mit navn er Anna Thyssen.
Nå, Anna, jeg har taget en historie i dag med, som vækker minder om tidligere historier. Det er nemlig den historie, der har været i den forgangne uge omkring Pernille Weiss, som er medlem af Europaparlamentet.
For
de konservative. Og hun er røget ud i lidt af en krise, fordi at hendes arbejdsmiljø bliver beskrevet som ret dårligt. Og der er sket det, at konservative nu så har droppet hende som kandidat til Europaparlamentet og bedt hende forlade sit mandat. Og det startede egentlig sidste år, hvor der er nogle rygter, har Søren Pape fortalt. De får nogle rygter nede fra Bruxelles om, at arbejdsmiljøet ikke er, som det skal være. Men der er ikke rigtig nogen henvendelser fra nogle medarbejdere. Det var lidt på vandrørene. Så får de så en henvendelse fra en medarbejder i marts, og der er ikke rigtig andre, som står frem, men den her medarbejder fortæller, at det ikke bare er den ene medarbejder, men flere på kontoret.
Er det en medarbejder eller en eks-medarbejder?
Ja, en tidligere medarbejder, ja. Og det betyder så, at det medfører så, at konservativ hiver fat i Pernille Weiss og siger, hvad sker der? Altså, hvad der er kommet en og fortalt om, at dit arbejdsklimaet på dit kontor er simpelthen helt til rådende. Men hun afviser, at der overhovedet er noget at snakke. Så beslutter konservative i mangel af, at der er flere tidligere medarbejdere, der står frem, eller nuværende medarbejdere for den sags skyld. De beslutter så at indlede en hemmelig undersøgelse. Så en af konservatives ansatte tager til Bruxelles og snakker i alt fortrolighed med nogle af de her tidligere medarbejdere, hvor nogle af dem også arbejder for andre partier nu.
Ja, så de er der nede stadigvæk, åbenbart.
Ja, det er de. Og han kommer tilbage med en rapport, som ikke ser synderlig opløftende ud for Pernille Weiss. Og så på baggrund af den her rapport, som de så grænsker og finder ud af, det der er noget om snakken her. Der indkalder de så forretningsudvalget i konservativ før pinse, og siger, at vi skal lige have fundet ud af, hvad vi gør med den her rapport. Og hen over pinse så beslutter et enigt forretningsudvalg så, at de ikke længere kan stå inden for, at Pernille Weiss er spidskandidat til Europaparlamentsvalget, og går i forlængelse heraf ud og beder hende om at trække sit mandat tilbage. De orienterer hende selvfølgelig også om, at hun ikke længere er spidskandidat. De beder hende ikke om at forlade partiet, fordi det mener de ikke, der er hjemmel til i vedtægterne, fordi der er ikke noget med hendes arbejdsindsats som sådan. Den er egentlig glimrende. Det er alene hendes adfærd over for de her tidligere medarbejdere, som har udtalt sig til den ansatte.
Okay.
Ja, og
så det er altså en kort proces?
Det må man sige.
Hvornår har du nogen anelse om, hvornår de laver den der undersøgelse?
Jamen, undersøgelsen vil jeg tro ligger mellem marts og pinse.
Ja.
Så det må have været umiddelbart efter, at den her medarbejder har hævet fat i
kontakt.
Ja, så er der fløjet en til
procent. Står der noget om, hvor mange de har talt med?
Jeg tror, de havde snakket med, at de havde fået 9 beretninger.
Ja.
Og 6 af dem havde medført sygemeldinger, langvarige sygemeldinger. Og det er jo så ikke til at vide, om der er flere.
Nej.
Men i hvert fald så bliver det konsekvensen for Pernille Weiss, og så venter man jo på, hvad siger hun egentlig til alt det her. Og hun går så ud på Twitter. Det er hendes...
Ja, det er sådan noget dagen efter, er det ikke? Det er i hvert fald ikke lige med det samme.
Nej, fordi Søren Pape, han er ude og melde på sådan et doorstep-møde, at tilliden er væk til Pernille Weiss, og hele det her, vi har snakket om. Jamen, vi synes, du skal nedlægge dit mandat, og i øvrigt er du ikke spidskandidat længere. Og hun skriver så et indlæg på Twitter, hvor hun skriver, at hun modtog jo så beskeden for de konservative om, at hun ikke længere er spidskandidat, og det er hun utrolig ked af. Og hun har været leder i 25 år og har kun gjort alt muligt tænkeligt for at sikre trivsel for sine medarbejdere igennem de forskellige jobs, hun har haft. Hun kan ikke genkende den beskrivelse, som konservative ligesom fremlægger for hende. Og der er heller ikke nogen af hendes tidligere medarbejdere, eller nuværende for den sags skyld, som har bibragt en
oplysning. Men det er jo ikke bare hende, der siger det.
Nej, men...
Siger
men,
hun det selv også?
Ja, det siger hun selv i det der Twitter-besked.
Ja, hvor hun også ligesom slutter af med, at hun typisk set ikke rigtig ved, hvad hun skal gøre.
Ja, fordi...
Altså, derefter. Hun ved ikke, hvad hun skal gøre nu.
Ja. Hun vil bruge den næste tid på at overveje, hvad der skal ske.
Ja, fordi hun er jo ligesom smidt ud.
Ja, men hun har jo lov til at blive.
Fordi, og det er vel det, hun skal overveje, om hun vil beholde sit
mandat
eller
blive,
om hun
blive konservativ for den sags skyld, fordi de kan kun opfordre hende til at nedlægge det.
Hun er da smidt ud af de konservative.
Nej, hun er kun...
Ikke af partiet?
Nej.
Hvad er det så, de har smidt hende ud af?
De har droppet hende som spidskandidat til Europaparlamentet.
Så hun er der stadigvæk og kunne bare blive der, og hun er ikke smidt ud af partiet?
Nej. Så hun er stadig medlem af de konservative, har stadig sin mandat, hun har fået en opfordring, men kommer ikke til at være på stemmelisten ved næste Europaparlament.
Hvad har hun fået en opfordring til?
Altså til at nedlægge sit mandat.
Nu?
Ja.
Fordi
de mener, at de ikke kan stå inden for den måde, hun driver kontoret på.
Ja, og at det vel, altså det ved jeg ikke, men det handler vel også om, at de gerne vil have en ny på banen, som så...
Ja, de skal jo meget hurtigt finde en, der kan nå at blive profileret inden 24.
Fordi men hvis hun dropper sit mandat, så kommer der bare en, en afløser ind.
Ja,
ikke?
Så kommer der en afløser ind, som så skal...
Men det er jo sådan en, der er, man ved hvem er. Altså en, der er valgt som...
Ja, supplant, ikke?
Supplant, ja.
Og det skal man, og så skal man jo finde ud af, om den supplant så også skal være spidskandidat.
Men ved vi, hvem den supplant er?
Det kan jeg faktisk ikke huske.
Nej, det er ikke en... Pynt med det. Okay.
Men i hvert fald, står det hen i det uvisse, hvad konsekvensen ligesom videre bliver. Og det er jo i første omgang op til hende selv, hvad der så skal ske. Men man tænker jo, at historien egentlig slutter der. At det er et dårligt arbejdsmiljø, og så må vi egentlig vente på, hvad der sker. Men så kommer der altså fire af de nuværende medarbejdere. De begynder lige pludselig at give lyd fra sig og siger, jamen, vi har altså også noget at sige.
Vi er ikke blevet hørt.
Vi er ikke blevet hørt, og vi arbejder der nu, og det er heller ikke et billede, vi kan genkende.
Nej.
Og der er en, der hedder Camilla Maria Berndt, som er presserådgiver for Pernille Weiss. Og hun har udtalt sig til både P1 og til Ekstrabladet. Og hun siger, de er ikke blevet hørt, og de vil også ønske, at man kunne tage højde for, at der var andre, der måske ikke havde samme oplevelse af det arbejdsmiljø, som er blevet beskrevet.
Ja, altså det virker meget ensidigt for dem, den her...
Ja, de efterlyser nogle nuancer, de oplever hende, eller Camilla, som ligesom er ordfører for de her medarbejdere, siger, hun er en ambitiøs og dygtig chef på det professionelle plan, og på det personlige plan er hun venlig, omgængelig og behagelig, altså en, der sørger for det gode.
Der er slet ikke noget at komme efter.
Overhovedet ikke. Og hun medgiver så, at det, som, som man kunne opleve, og hun siger det ikke direkte, hun vil jo ikke sige, hun siger, vi snakker ikke på de tidligere medarbejders vegne, men det, hun så siger, det er, at der har været et meget, meget presset arbejdsmiljø, som har gjort, at det hele er gået hurtigt. Men det er ikke noget, der kan tilskrives Pernille Weiss som chef. Det er noget, der kan tilskrives de ydre omstændigheder. Og derfor er det, at nogen nok kunne opleve som om, at det har været hektisk, og måske heller ikke helt sjovt eller behageligt, men altså ikke noget, der kommer fra Pernille Weiss, som jo er blevet beskrevet som en, der har mobbet og chikaneret og troet. Jeg tror, de beskriver det som et stærkt belastet psykisk arbejdsmiljø.
Ja, og netop med nogen, der ligesom har måttet virkelig... er blevet gået helt ned med fladet.
Ja, og det de har udtalt til avisen, eller til den her rapport, eller beretningerne, lyder i hvert fald, som avisen så gengiver. Og de er jo anonyme. Hun kører folk fuldstændig ned. Den eneste måde, man kommer ud af det på, og får fred og ro, er ved at blive sygemeldt. Det er psykisk terror. Og så er der en, der siger, hun er utilregnelig, eksploderer og skiller sin ansatte ud offentligt. Hun spiller medarbejdere ud mod hinanden og ydmyger dem foran de andre. Så det er sådan mobning, ydmygelser og følelse af at være troet.
Det er vel virkelig dårlig ledelse.
Ja, det er sådan, som de her ni medarbejdere samstemmende... Samstemmende fortæller til den her person nede i Bruxelles.
Men hvis vi ser først, for jeg ved, der er jo andre sager, men hvis vi lige kigger lidt på den her sådan håndteringsmæssigt, så ser det jo, synes jeg, da han træder frem, Pape, der i tirsdag, så hvornår det er, hvor den kommer frem, det er jo bare sådan noget kort proces. Det er jo brændt barn.
Ja. Yeah.
Altså, de konservative, de skal fandme, de skal bare have de her ting afsluttet.
Ja. Yeah.
Hans egen personlige sag, der brændte under valgkampen og dybest set ødelagde rigtig meget, den blev heller ikke håndteret hurtigt.
Nej.
Men ja. Det må være deres, det er deres opfattelse, og jeg kan godt give dem ret hen ad vejen. Når der sker sådan noget generelt, så handler det om at agere hurtigt. De venter ikke på nogen, de laver ikke nogen advokatundersøgelse, der tager to korte og tre lange om at blive lavet. Det er en medarbejder, som jeg altså det indefra, der ligesom prøver at finde ud af, hvad er op og ned i den her sag, og så bliver lavet en rapport på det. Det synes jeg jo egentlig, efter alle de her advokatundersøgelser, MeToo og alt muligt, er meget sådan, jeg lige vil sige, forfriskende.
Yeah.
At man tager sagen i egen hånd. Det der med nogle uvildige skænd, som ingen er, for så længe de får penge for det, så er det, så kan vi sige, at der var nogen, der skulle være længere væk, eller sidde nede i Bruxelles, eller et eller andet. Det dropper vi simpelthen, fordi perioden, hvor den undersøgelse står på, den kommer til at ødelægge alt.
Ja, det er det. Og
der er jo MP-valg snart.
I 24. juni 24.
Ja, om et år.
Og Pape har jo er skadet lært, at ikke at reagere hurtigt er vejen direkte til undergang.
Ja.
Og ikke mindst hans egen sag, men også tidligere sager.
Ja.
Og derfor så har han nok denne gang tænkt, okay, vi kan ikke, som du siger, vente på alt det her formelle halløj og inddrage store advokatfirmaer og store rapporter, så kommer der måske noget om et halvt år eller helt år.
Fordi løbet er kørt.
Ja, og så i øvrigt, så mangler der så en kandidat til Europaparlamentsvalget, hvis de på sådan et, to måneder før valget
skal hive en eller anden op af,
som man overhovedet ikke kender, ikke? Ja. Fordi hun kom jo ind med noget af næppe. Hun fik cirka 80.000 personlige stemmer, så det var ikke, altså, det var ikke et mandat, hvor hun kom ind fuldstændig stensikkert.
Nej.
Altså, det var lige på vippen, og det betyder jo, at selv for en kandidat, der har forberedt sig lang tid, så vil det blive umådeligt svært.
De er
for,
svære at få de der, altså, og det er jo vigtigt for...
Ja.
For de der, undskyld at sige, lidt små partier, som konservative også er for tiden, det er jo vigtigt at få et mandat, ikke?
Jo, og plus så er det jo ødelæggende for konservative, hvis de kun har to måneder, fordi det er det eneste mandat, de har. Ja. Altså, hvem skal så sidde og...
Så skal de i hvert fald hive en eller anden mega kendis ind, som, og det lyder ikke til, at der lige er nogen.
Nej, fordi du skal jo også have lyst til at være i Bruxelles, ikke? Og bo der og flytte din familie med.
Og jeg tror, som hun har været ret stabil og arbejdet røven ud af bukserne og sådan. Det tror jeg, at man egentlig har værdsat.
Ja, fordi det er jo noget andet, fordi det er jo det, der går igen, at der er ingen, der på noget tidspunkt har kritiseret hendes arbejdsindsats. Altså, hun er omvendt blevet betragtet som enormt dygtig og faglig og flittig og så videre og så videre. Det har været arbejdsmiljøet.
Det er jo Michael Dyrby, Lex Dyrby, altså hun har... I deres, de der ni tidligere medarbejdere, der har hun været et dygtigt røvhul.
Ja, det er sådan din...
Og det er vel der, vi er nu i en tid, hvor det bare ikke er godt nok.
Ja, og der har Søren Pape jo sagt, men han siger jo også det der, altså beslutningen er truffet alene på baggrund af hans opførsel over for hans tidligere medarbejdere, og han siger jo også, det er beklageligt, men jeg synes, at enhver anden reaktion fra vores side havde været stærkt kritisabel.
Ja.
Og der taler han jo direkte ind i de der tidligere
episoder.
Ja, og sidder
og siger, at hun er pisse dygtig, og vi er mega glade for hende. Men er der ikke en reaktion fra de konservative, efter de her nuværende medarbejdere kommer på banen?
Jo,
de må jo ligesom sige, hey, hvad har I tænkt jer? Hvad siger de?
Det er der nemlig. Det er Henrik Weiklen, som er organisatorisk næstformand i Konservative Folkeparti, fordi han bliver jo netop... Han bliver jo spurgt, jamen altså prøv at der er de her fire, hvorfor har I ikke hørt dem? Nuancerer de ikke det hele? Mm. Altså de har det jo fint, altså hvordan kan det være?
Ja, altså man tænker vel også sådan, hvorfor skulle hun lige have forandret sig sådan?
Ja, altså og så siger han, jamen forretningsudvalget, vi har set nok sygemeldinger og hørt nok beretninger om det psykiske arbejdsmiljø hos Pernille Weiss til at træffe en beslutning. Vi behøver ikke at se endnu en sygemelding, før vi handler. De medarbejdere, vi har talt med, dækker stort set hele valgperioden, siger han så til P1. Og så begynder han på noget andet. Så siger han, vi håber, at forholdene er blevet bedre, men vi er nødt til at tolke deres udsagn i den kontekst, at Pernille Weiss kan fyre de pågældende mennesker, og at andre medarbejdere før har følt sig truet af Pernille Weiss. Vi forstår godt, hvis de nuværende medarbejdere kan føle sig klemt. Altså han går simpelthen ind og siger...
Og tolker i deres udmelding, at den er måske affødt af... Et eller andet magtforhold,
ja.
At den sædvanlige med, at dem, der udtaler sig negativt, Det er dem, der ikke har noget på spil mere, de tør.
Ja, og så siger han i øvrigt også...
Okay, det er vildt nok, han går... Han sæt, altså, det kan jo... Han sætter mistillid til... Altså, på den søde måde, men hvis de mener det, de gør, og de, så bliver de jo sure.
Ja, fordi de siger jo, Camilla Maria Bern, som jo udtaler sig på vegne af de fire, siger jo, at de taler helt på egen vegne, og der skulle... Der er ingen som helst pression under deres udtalelser.
Og det så han jo mistillid til.
Ja, og han siger det jo også sådan et henkast. Han siger også, hvis de nuværende ansatte efter at have set kollega efter kollega sygemeldt sig på grund af det psykiske arbejdsmiljø, pludselig gerne vil fortælle om de gode forhold til Pernille Weiss, så står det dem frit for.
Ja.
Altså, det lyder nærmest hånligt.
Ja, jamen han siger, det vil vi da skide på.
Ja, altså...
Altså enten så lyver I, ja. Eller også så, det kan da godt være, at I er ude på en eller anden rejse med, at I gerne vil fortælle om, hvor fantastisk det er at ja. Arbejde for Pernille Weiss, men vi har taget vores beslutning.
Ja, vi har set nok.
Hold da op.
Ja, det må man sige. Altså, normalt så vil man jo, vil jeg mene, fare lidt mere med lempe i forhold til at udtale sig så markant i forhold til, hvordan man skal tillægge
forskellige udsagn. Altså, de der fire medarbejdere, de kan da ikke sidde og have det super godt.
Nej, altså... Man må formode, at sammenholdet i hvert fald er blevet stærkere på det der kontor.
Mm.
Og man må formode, at hun i hvert fald så har en solid rygdækning, hvis hun fortsætter enten som løsgænger eller ignorerer den opfordring, og så bliver de konservative på det mandat.
Men det er jo lidt vildt, fordi man kan sige, nu er det ikke Folketinget, hvor du bagefter altså, bliver hængende, og så kan du gå ud og prøve at stille op for et andet parti eller
nej.
Et eller andet. Så det, der er jo ingenting bagefter. Hun kan jo ikke, altså, jeg tror ikke på, at hun kan blive optaget af et andet parti eller noget. Det er...
Ej, altså, hvis det, altså et er at stille op som løsgænger til Folketinget. Ikke? Altså, det er sket en gang med Jacob Haugaard. Ikke? Men at stille op som løsgænger til...
Jo. På en dårlig sag. Haugaard havde jo ikke en dårlig sag.
Nej, det er jo det.
Det var bare en joke, som han så... Som jo, han er også vandt på, ikke?
Det
er, hvordan, hvorfor skulle du blive... Hvem skulle stemme på dig andet end de fire der?
Det er jo det, ikke?
Men jeg synes stadigvæk, at... Men jeg kan godt se, at Pape og Co, de hænger jo på den. Når de først er gået ud og sagt det, så kan du ikke bagefter sige... Nå... Gud, har vi glemt de fire? Ej, nå, okay. Og de siger, det er positivt. Nå, okay, så kan det være, at vi trækker vores beslutning. Der er jo ikke noget at gøre.
Nej.
Jeg synes bare, det er mærkeligt, at han er så arrogant med det.
Men hun har jo været leder i 25 år, siger hun selv. Og hun har jo, altså, hun har jo været områdeleder. Hun er uddannet sygeplejerske og så også senere i sundhedsvidenskab. Og hun har jo blandt andet været områdeleder i plejesektoren i en lokal områdeleder for 96. Og så er hun jo senere... haft nogle chefstillinger, og også blevet direktør i eget firma.
Mm.
Så hun jo har haft en masse medarbejdere under, som må man formode de sidste 25 år. Og det kan jo godt være, at der er nogen, der er i gang med at prøve at finde ud af, at der kan vi få dem i tale og høre et andet billede, eller et fuldere billede. Og så spørgsmålet så, hvis der lige pludselig træder 50 nye historier frem om, at jamen, hun har været en fantastisk chef. Altså, vi har aldrig oplevet noget. Altså, spørgsmålet er så, om konservativ kan sidde derovre og høre.
Det bliver næsten nødt til, ikke? Fordi
jo.
Ellers så, altså før, der har de tøvet.
Ja.
Og det har de fået stryg for.
Ja.
Så ender det jo med, at de, altså, at de bare, altså, de, altså nu er de blevet for hurtige på aftrækkerne, og det får de så også stryg på. Det virker i hvert fald så meget med ham der organisationstypen der, at han havde så, altså han kunne jo godt sige, det har respekt for, at de har, men det ændrer ikke noget. Jeg synes, det er en klokkeklar fejl, at de ikke har spurgt dem.
Og noget andet, som jo også er værd at bemærke i forhold til de nok under pressionsargumentet, det er jo, at de har selv kontaktet forretningsudvalget.
Ja, men det må han jo, de er jo ikke bare under pression.
Nej.
De er åbenbart, altså kunne man næsten forestille sig, blevet under pression til, hun har skubbet dem ud for at forsvare sig. Det er vel det, han siger.
Ja, altså for ham kunne det godt lyde som om, at de har siddet og nærmest skrevet det ned, mens hun har dikteret.
Ja, så jeg tror for hans verden, det der med, at de selv har opsøgt,
det er
Pernille Weiss'
okay,
værk. Ja, ikke? Det, så tror jeg, det er det, han mener.
Ja.
Men det, jeg synes, der er lidt vildt i det, det er jo, at han smider dem under bussen.
Mm.
Det synes jeg egentlig ikke er rimeligt. Fordi selvom de mener, at de er presset af Pernille Weiss, så vil man jo aldrig gå offentligt ud. Og så virker der også den der hemmelige undersøgelse, at man ikke har spurgt dem, fordi så vil Pernille Weiss få det at vide.
Ja.
Det er jo også lige... Altså, så de har, som om de har lavet den der... Altså, det kommer som et... Og de beslutter i pinsen, at hun ryger. Og så får hun det nærmest at vide der, når de har besluttet det.
Ja, ja sådan umiddelbart før dårstæppet, ikke?
Og det er jo sådan lidt vildt, at man ikke inddrager hende noget mere. De må jo være blevet pisset af, at hun siger, du fortæller, at hun bliver konfronteret med de der rygter, mm-hmm. og så siger hun, der ingenting på
ja,
sig.
Netop.
Det er jo selvfølgelig også mærkeligt.
Ja, altså, men, og dog fordi, altså, det er jo noget, man har hørt før. Altså,
det, ja, de ikke ved noget
ja,
om det.
Eller det. Ja, eller det kan vi ikke genkende, det har vi ikke lagt mærke til, der er ingen, der har sagt noget til mig. Mm. Altså, det hørte vi med Karen Melcher,
ja.
Det hørte vi med Cecilia Lønning-Skovgaard,
ja.
På sin vis også for Mia Nygaard.
Men jeg synes bare tit, at man bagefter kan sige, det har du faktisk.
Ja.
Altså, der er faktisk nogen, der har prøvet at sige noget til dig. Altså, der er jo nogen, der har været sygemeldt, for eksempel. Det ved hun jo godt.
Ja.
Altså, tror hun, de er blevet sygemeldt med, hvad skal man sige, hjerteproblemer? Eller, altså, hvis man som chef har nogle sygemeldinger, så må man jo på en eller anden, hun har jo ikke 300 mand ansat, så må man jo sige, hvad skyldes de sygemeldinger? Og det er vel ikke sådan løjet over for, at hende har sagt, at det er blindtarmen, eller hvad?
Ja, det ved jeg ikke, fordi altså, det kan jo også være, hvis de nu har sagt, at vi er sygemeldt på grund af, at vi ikke bryder os om dig som chef eller din ledelsesmetode, så kan de jo være bange for, at dels er der også hele det der karriere i fremtiden. Vi ved jo ikke, hvor gamle de her er.
Ja, ja, det
er og så kan man måske få at vide...
Men hvad kan de så have sygemeldt sig for?
Stress, ja, generelt arbejdsmængde.
Ja, ja, og et eller andet.
Men fordi så ville de jo måske tænke, om, så får vi jo bare at vide sådan toughen up og sådan noget. Sådan er the business, ikke? Og nu arbejder de jo så også hos andre partier, men jeg tror ikke, man skal underkende, at der er rigtig mange af de her, som ja, for det første sikkert også er enormt ambitiøse og tænker, måske skal vi bare lade det her fare, de sygemeldt, finder sig et andet parti at arbejde for. Og så måske begynde at sige noget, når man er tilstrækkelig mange, fordi så virker det stærkere, og så er der nok noget om det. Og det har konservativ jo så reageret på, og fundet troværdigt. Søren Pape siger jo så også, fordi han, de har ikke fået noget svar fra Pernille Weiss om, hvorvidt hun har tænkt sig at trække sit mandat, eller nedlægge sit mandat, og så videre. Og så siger Søren Pape, vi har ikke fået noget svar, men jeg synes, det er helt fint, at man lige har brug for at tænke sig om. Altså, der kunne jo egentlig godt, der kunne han jo måske godt være endnu hårdere at sige sådan, jamen, jeg synes ikke, der er så meget at tænke over. Altså i forlængelse af det, han har sagt før. Det er som om,
ja,
han bløder lidt op.
Ja, det er sådan lidt ligesom en kæreste. Altså, jeg vil skilles, vil du?
Ja, fordi der er ingen...
Nej, jeg vil ikke skilles.
Fordi der er ingen tvivl om, hvad han mener, hun bør selv mene, hvad konklusionen skal være.
Ja,
ikke?
Men jeg tror, han prøver at være lidt menneskelig i det her, fordi han måske har fattet, at det virker rigtig hårdt, det der, og da der så kommer en... Nogle medarbejdere, der faktisk er ude og sige, hey, vi har haft det godt nok, så bliver han, så vakler de lidt i det, ikke? Men der, hvad er der med de der damer dernede i EU?
Ja, fordi Karen Melcher i 2021 var jo et fortilfælde, altså hvor man jo også hørte om et arbejdsmiljø, som var udholdeligt.
Men der var radikalt altså langsom.
Ja, det var det. Hun blev jo først sygemeldt, Karen Melcher. Og så, sagde radikalt, det er en rigtig god idé. Så kom der nogle historier om, at hun alligevel gik hen og stemte. Fordi
hun blev tvunget til at sygemelde sig. Det lød i hvert fald ikke, som om det var noget, hun valgte.
Nej.
Men det vidste man da ikke, da det kom ud, så kunne det da godt. Altså, de fik det ligesom kommunikeret på en måde, som om det kunne være hende selv, der havde valgt det.
Ja.
Men det kunne man så regne ud, da hun sagde, gud, vi er der ej. Altså, hvorfor skal I sygemelde mig på grund af det her?
Ja.
Altså, der er jo også noget rebelsk i det, som også, altså, der er et eller andet, der, altså, lige ved radikalt venstre, de er altså dårlige til at tage konsekvenserne af det, der foregår, når man samtidig vil være dem, der ikke kan lide MeToo og vil løse alle verdens problemer, og så de selv har de her...
Ja.
Men jeg tænkte også mere, altså, det er i hvert fald også det, tror jeg, Pape og Co. er... Jeg tænker, vi skal ikke ende som de radikale med hende der.
Nej.
Som sådan en eller anden sten pyrte, du slæber rundt på.
Ja, fordi hun har jo netop været, som du siger, rebelsk og sagt, jamen, så melder ud af partiet og bliver.
Ja, altså, og følt, det har været sådan en... Altså, hun har fået sådan en skurkerolle tildelt over rigtig lang tid. Men stadigvæk vil jeg sige...
Men ja, altså overordnet, hvad er det, der ligesom er på spil?
Jamen, fordi det er måske også noget pjat. Og, altså, det er i hvert fald de to sager, der er fremme.
Ja.
Og det er to kvinder.
Mhm. Men også altså, i hjemlige omgivelser, ikke? Med Cecilia Lønning-Skovgaard og Mia Nygaard, og Mette Frederiksen dengang tilbage. Men det er en anden slags historie, fordi eller, der er noget, ikke kom så meget frem. Hun overlevede i hvert fald på den. Men så, i sin tid som beskæftigelsesminister, hvor der også blev beskrevet et miljø, der ikke var godt. Men de her historier er i hvert fald begyndt at komme frem, og de kommer, synes jeg, sådan med ret jævne
mellemrum. Ja, og det er mange kvinder, alt andet lige burde der jo være nogle flere historier om mænd.
Mm.
Fordi der er flere mænd i de her jobs.
Ja.
Så rent statistisk.
Ja.
Men jeg tror, men er de der ikke, eller befinder folk sig i det, eller hvad?
Jamen spørgsmålet er, om de så befinder sig primært i det private. Og at man af den grund derfor
hvorfor
hører.
Skulle de være primært i det private?
Jamen, det ved jeg heller ikke. Det ved jeg heller
tror
ikke.
Jeg da ikke.
Nej.
Der er nogen, altså vi har hørt om nogen, altså nogen af dem er jo også MeToo, altså det er jo også dårlig ledelse.
Ja.
Altså det er vel det, jeg synes, der om sider er der lidt luft for, at vi ikke kun taler køn, og altså at vi taler dårlig ledelse og dumme svin, der er chefer, altså uanset om det er mænd eller kvinder. Det nuancerer det da lidt, synes jeg.
Ja,
og det er i hvert fald et... Men hvorfor der altså der er få mænd, der... Altså jeg tror, der er... Ude i det private, hvor jeg kommer, der er der altså mange mænd og nogle kvinder... Altså, konstant er der nogen, der bare bliver kyldt ud af bagdøren.
Men man
for
har,
det her.
Man har jo hørt historier.
Men der er altså, jo ikke nogen bagdør i politik.
Nej, netop. Man har jo hørt historier før, men det er jo tilbage i 90'erne. Altså, Anders Fogh Rasmussen, som jo kørte et meget, meget hårdt skatteministerium, og også gjorde livet surt for rigtig mange embedsmænd, lød historierne dengang. Men der kom jeg ligesom ikke ud af det. Det var mere sådan et sådan toughness-kultur. Ikke?
Sådan var han.
Ja,
det var ikke, fordi man sådan reagerede på det og sagde, nej, han skal da ikke være der. Nogen er bløde, og nogen er hårde, og på en eller anden måde, hvis de er hårde, de er nok også rigtig dygtige. Så.
Ja, og det var jo nærmest en fjer i hatten på ham. Ikke? Fik det der sådan et macho, sige, okay, jeg er min business. Ikke? Men det er jo en kombination af, tror jeg, at vi jo for det første så er rykket 20 år frem, og at der måske også kommet en gruppe medarbejdere, eller der er kommet en generation, som måske finder sig i mindre.
Jamen, jeg tror også, at MeToo har været med til, at okay, det kan godt være, at jeg ikke har været ude for noget sexistisk, og det kan også godt være, at jeg er mand. Jeg gider ikke, der er nogen, der har min ryg på en anden måde, end der var før. Og det kan man jo se, altså, at det er et fuldstændig klokkeklart eksempel. Der er ikke noget med hendes politik.
Mm.
Det er bare ud. Og når man sådan taler med folk, så er det bare sådan... Altså, der er lidt sådan... Altså, ikke lige med Pernille Weiss, men den type... det er alligevel også... og det kunne, de kunne bare have sagt fra og sådan noget. Men når man sådan går på dem, så er det bare sådan... Synes du virkelig, at fordi hun er en dygtig politiker, så skal hun bare sidde der, eller han er... eller en dygtig chef. Ej. Altså, der er bare kommet en større forståelse for, at det er en del af jobbet at være chef.
Ja.
Det opføres ordentligt.
Ja. Og det, altså, det forklarer selvfølgelig ikke, hvorfor at vi ikke hører om nogen mænd. Altså, og jeg ved det ærligt talt ikke, om hvordan...
Men man kan bare sige, at mælk er jo en lidt ældre sag, men jeg tror bare, de begynder at komme nu.
Ja.
Men jeg ved ikke, altså, det er min hej, eller en gang imellem, synes jeg også, at... Altså, hvis vi tager en typisk kvindelig chef og en typisk mandlig chef, så er der selvfølgelig nogle kvindelige chefer, der er meget macho-agtige også. Det er der jo typisk faktisk, fordi det er sådan et mandeområde. Men stadigvæk er der måske altså, nogle højere forventninger til kvinder om at opføre sig ordentligt og være empatiske. Og altså, hvor mænd, altså det er sådan, ligger lidt mere naturligt til dem, at når de sådan virkelig flipper ud og sådan noget, så er det jo også, fordi de er dygtige og skal have nogle ting, hvor kvinder, den kan de ikke ride med på samme måde.
Nej, det kan sagtens være, at der er en...
Altså
en...
de der feminine,
ja,
vi tillægger, altså de skal simpelthen være sødere.
Ja, det kan godt være, at der er en differentieret opfattelse af, hvordan dynamikken skal være.
Ja, og at kvinder, der så er hårde hunde, og mænd, der er hårde hunde, så bliver kvinderne bedømt lidt hårdere.
Ja, men det kan jo også være, fordi man jo i årenes løb, hvor det er kommet mere, og, altså det, der er kommet flere og flere kvinder i topledelse, og man jo i årenes løb har hørt, at de har skulle kæmpe hårdere ved siden af mændene for at få samme anerkendelse. Og det kan jo godt være, at de så har fået en fornemmelse af, at de ikke må begå lige så mange fejl, og deres medarbejdere også skal understøtte det. Og hvis medarbejderne, de kvindelige ledere har haft en opfattelse af, at medarbejderne ikke kunne levere det, kan det også være, frustrationerne i det lys måske har været hårdere, og derfor tonen har været barskere, fordi man skal lykkes.
Ja, det tror jeg da, du har ret i. Altså, der er både den der med, at altså, nogle af de der chefer, jeg har kigget lidt på og beskæftiget mig med, kvindelige chefer, noget af det, jeg synes, der har været kendetegnende for dem, ikke for dem alle, det har været, at de er sådan nogen, der har været ordentligt i penalhus.
Mm.
Og det bliver opfattet mega negativt. Jeg ved ikke, om mænd ikke vil have orden i penalhuset, men hvis de vil det, altså den der, altså det bliver sådan lidt flueknæpperagtigt.
Mm.
Altså alt bliver vendt og drejet, fordi de vil have, det skal være helt perfekt, hvor de mænd, der vil have det, altså jeg ved ikke, om de stopper før, eller om det bare føles mere personligt negativt, når det er en kvinde, end når det er en mand. Eller om der er flere mænd, der er lidt mere loose. Altså egentlig ikke loose, men altså ikke stiller så høje krav. Og det ved jeg ikke, det virker lidt det der med, at de der kvinder, der er meget sådan pedantiske, at den type chefer, der sådan går i detaljer, det er jo det, jeg i gamle dage kaldte de der chefer, der helst vil gøre det selv. Altså årsagen til, at man har medarbejdet, det er kun fordi, man ikke har timer nok i døgnet. Og det kan medarbejdet ikke lide.
Nej.
Altså det bliver, altså man føler, at det er sådan, man er et barn, og man er i skole, man skrab lærer, altså jeg, i hvert fald nogle af de ting, der foregik på Københavns Rådhus, det der, når du får sådan et eller andet, du har lavet et eller andet dokument, så kommer du bare tilbage med rød understregning og sådan noget, hvor man bare sådan, hvad fanden? Altså, og den der perfekthedskultur, ved jeg ikke om, både rammer kvinderne hårdere, nogle af de der leder, men den rammer også modtageren som ekstrem ubehagelig.
Ja, altså det kan jo godt skabe en vekselvirkning, hvor at man både oplever en frustration fra begge sider, uden at tale om det, og at det så eskalerer, fordi at man ikke føler, man for nogen sider rigtig, altså at den ene part måske ikke føler, at man kommer nogen vej, og den anden part tænker, at jamen, kan jeg overhovedet gøre det rigtigt? Og,
ja.
og derfor så opstår de der situationer måske. Jeg ved det simpelthen ikke.
Men jeg er jo også chef, ja. Og jeg har været chef altid. Og med tiden kan jeg godt mærke, at jeg er begyndt at være, altså simpelthen er blevet mere loose. Fordi jeg kunne mærke, at der er nogen, der ikke kan have det. Og jeg må bare æde min trang til perfektion. Man tror, jeg har det også i mig. Det er ikke så, altså det er sådan på nogle punkter, hvor jeg flipper helt ud. Og på andre tænker, og det kan man godt mærke, det kan folk ikke navigere i. Hvornår fanden er hun loose? Mm. Og hvornår er hun pedantisk? Og hvornår er hun pedantisk, hvor det giver værdi for hele forløbet eller for kunden? Eller hvornår er hun pedantisk, fordi hun bare ikke kan have det? Det kan jeg godt mærke, at det har jeg i hvert fald igennem løbet af årene, der har jeg simpelthen droppet det. Og lade det være mere sådan, altså, og selv skældnet i, altså, hvis ikke jeg kan forklare, at det har værdi for kunderne, så skal jeg lade det være. Og det gør jeg så på mig selv. Men jeg tror altså også, det handler om, at kvinder bliver bedømt lidt hårdere på det der, altså, det er sådan noget, ligesom derhjemme, du ved, med min altså, man ikke kan, manden, han kan ikke tømme opvaskemaskinen, fordi han gør det ikke på den måde, man selv gør det. Kan du følge mig?
Mm.
Og ens mor var også sådan, what the fuck, hvorfor kan jeg ikke bare gøre, som jeg vil? Altså, inde på ens værelse. Man skulle ikke bare rydde op, man skulle rydde op på hendes måde. Så jeg, hvad fanden, det er sgu da mit værelse, ikke? Der tror jeg bare, måske nogle gange kvinder både bliver opfattet irriterende på det der, og også er irriterende, ikke? Men derfor så til at være et decideret dumt svin, der er der jo stadigvæk langt, ikke?
Jo, altså der er også selvfølgelig, altså man kan sige, det hele kan ikke forklares.
Nej, eller det kan slet ikke forsvares, men det kan dog forklares ud fra, og så kan man sige, det kan jeg ikke bruge til noget, men det er måske derfor, det er sådan. Men jeg synes, den her sag, den er, altså det har egentlig været de konservatives forsøg på at få den, altså simpelthen gjort det. Det er noget, vi ser for MeToo også. Det er virkelig bedre, når man kan speede tiden, altså tempoet op, så folk ikke sidder tåre og hænger i det døn der. Men at der er lige begået nogle fodfejl. Fordi uanset hvor happy de der fire medarbejdere er, og uanset hvor lidt pres der er for Pernille Weiss, så ændrer det jo ikke på de andre.
Nej, og det er jo nemlig det. Og derfor så kan man sige, at konservative har jo på den ene side gjort det rigtig godt i forhold til hastighed.
Ja.
Men den, så at sige, perfekte det perfekte resultat havde været at sagt, vi har hørt i øvrigt også andre, der har en anden tilgang, men på baggrund af en samlet vurdering, synes vi, det trækker i den retning, at vi ikke kan stå inden for at.
Ja, og belært af MeToo, så kan vi ikke bare sige, at det var nogen, der var der dengang. Det kan vi ikke, det er tiden er gået, det var en anden tid, og det var det jo ikke, det er sikkert 3 år siden eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Så dem kan vi godt tage til troende. Men selvfølgelig handler det også for de konservative, også i deres udlæggerkontor dernede, om at skabe en kultur, hvor folk kan sige fra, før de ikke er der mere. Det er jo det, der er røvsygt, at folk ikke tør det. Mm. Og der må de konservative jo kigge, for der må de jo se ud over Pernille Weiss og hendes måde at lukke munden på folk. Altså, det er jo alt fra whistleblower til alt muligt. Altså, det er virkelig mærkeligt, at folk ikke... at der ikke er en kultur, hvor de tør det, før de er langt væk.
Ja.
Og anonyme, selvfølgelig. Jeg har også en lille krise med.
Ja, hvad er det for
det? Det er jo... Jamen, det er sgu ikke rigtig dårlig ledelse. Det er vist bare dårlig... Bare. Det er i hvert fald ikke mennesker. Det er gået ud over medarbejdere. Det er kunder. Det er vores allesammens online auktionshus, laurits.com. De er simpelthen rent... Altså, de har sgu ikke penge nok i kassen. Så de har simpelthen ændret... Altså, de har jo deres... De kalder dem jo sælgere. Jeg ville jo egentlig tro, det var kunder. Men det er de jo også. Men de kalder dem selv sælgere. Altså, de mennesker... Privatpersoner, der indleverer alt fra potteskår til dyre uger, billige uger, alt muligt. Undskyld, jeg siger det skrammel og ikke skrammel. Der har man det hidtil haft en frist på 30 dage, hvor inden de kunne få deres penge. Og det har der åbenbart, altså det er måske sent i branchen, det er okay. Jeg ved ikke, hvordan Bruno Rasmussen, det er vel dem, vi kan sammenligne med, jeg ved ikke, hvordan de har det. Det har ikke, jeg har i hvert fald ikke hørt, at det skulle være et problem før. Men for et stykke tid siden, der ændrede de det til 40 dage. Og her for ikke så lang tid siden har de ændret til 60 dage. Og nu, der er det hurtigst muligt.
Ja, nu er de helt droppet, ikke?
Nej, altså, det hedder bare hurtigst muligt.
Ja, men der er ikke nogen frist på længere.
Nej, og jeg ved ikke, om det er sådan et forsøg på, at det kunne også være 10 dage, og det kan være 60 dage. Det virker i hvert fald ikke, som om der er nogen, der får deres penge. Og det er da fuld... Altså, det er jo langt ude, egentlig. Det er jo et kæmpe problem, at man tager kundernes... penge. Det er måske også derfor, Laurits.com kalder dem vores sælgere. De prøver at køre sådan en Uber lidt ind over det, som om det er sådan nogle selvstændige typer, der jo godt ved, at der går, vi skal have penge i kassen før. Men det er altså kunder i butikken, vil jeg nu kalde dem.
Ja.
Men det er fordi, der er nogle andre kunder, der køber for de her, men det er jo bare sådan en almindelig videresalg. At Laurits.com, de har simpelthen behov, og de bruger kundernes penge som likviditet til at drive deres forretning.
Og det er helt, altså det synes jeg er helt syret. Altså,
fuldstændig.
Og det er jo også, altså da jeg læser, så tænker jeg, okay, er det mig, der er fuldstændig, som bare ikke forstår den her branche? Altså det her med at sige, altså der er jo nogen, der stiller en vare, altså der er en sælger, som har en vare, som han sælger til en køber.
Ja.
Og der er nogle penge, og så har vi Brun Rasmussen, som er, Laurits.com, som sætter en tjeneste, en platform til rådighed, hvor det kan lade sig gøre. Når varen så er solgt, jamen, så skal pengene der udbetales til...
Og det, som køber af den vare,
ja,
fra Laurits.com, sælger,
ja,
de har 3 dage til at betale.
Ja.
That's it. Der skal du altså betale for dit skrammel. Hvis ikke, så har du det ikke, og så, jeg ved ikke engang, hvad fanden der så sker. Og det er jo helt vildt, at man skal indbetales, eller betale for sin vare på 3 dage, men dem, der så... har leveret varen, og den er ude hos den der kunde, der har købt den der skide spisebordstol, men du kan så vente, og altså, det må jo være 60 dage og over, fordi de har lavet om på det og sagt, så hurtigt vi kan, og det er selvfølgelig for en smart måde at sige på, at det nu er det ikke engang 60 dage, nu er det mere. Og det er jo helt vildt.
Men det er også det der med, at...
Men det, der vel er vildest i den her sag, det er, at Forbrugerrådet Tænk, de har simpelthen kigget på de her sager, der har jo været masser af klager, over det. Og de er jo selvfølgelig kommet til Laurits.com, men de er også kommet til Forbruget Tænk. Og de simpelthen nu er ude, og det er jo det, der skete den her uge, de er ude at advare mod at sælge gennem Laurits.com. Det er altså, nu har man jo kendt til Tænk, altså det har jo været der hele mit liv i hvert fald nærmest.
Ja, og de har
95.000. Altså, jeg ved ikke, det er sådan noget dubiøse små virksomheder, der sælger tandplejemiddel eller sådan noget. Det er jo sådan noget, de har gået ud og advare imod. Det er jo ikke... Danmarks, jeg ved ikke om det er største, men det er det mest kendte.
Og en af de ældste, fordi den startede jo, altså før
som Laurits, ja. Men det er så købt af det her,
ja.
Bengt Sundstrøm, og hans kone Mette Sundstrøm er nu også med i det. Og det er jo helt vildt, de gør det. Og det, der selvfølgelig er forretningsmæssigt for dem, det er jo, at det går af helvede til med salget. Nu bliver det jo endnu værre.
Jeg tror, at Forbrugerrådet Tænk har tænkt, altså udover at de advarer og siger, at det er også for galt, at det foregår på den måde, at sige, okay, måske lurer der en konkurs forud.
Det gør de da, det der. Jeg tror, at det er den. Jeg tror, det er, ellers vil de jo sige, at jamen, det vil de jo også sige, altså det er for dårligt, at I har ændret de her betingelser. I må tage dem tilbage til 30 dage eller sådan noget. Det er jo ikke det, de siger. De siger, lad være med at sælge, og der er også flere af de her... sælgere, der bliver interviewet her, der var nogen i tv i går, der er der en af dem, der havde solgt et eller andet, og jeg tror, det var 30.000 eller sådan noget, at bare siger, at han tror ikke, han får dem.
Nej, Og der var også en anden, han havde solgt en udstoppet kongeørn for 5.000 kroner, og han havde stadig ikke fået de der penge.
Nej, det er jo rigtigt. Altså, det er jo, tillid er jo alt, og der er jo ikke nogen tillid. Men hvad siger Laurits Kom til det?
Ja.
De må jo, dem venter man jo på, og man ser den der ting gå ud, og det er sådan et Ritzau-agtigt, tror jeg, man tænker, artiklen opdateres og sådan, for der har ikke lige været noget. De har ikke svaret. Men det de siger, og jeg tror også, der er noget rådgiver indover, det er Mette Rode Sundstrøm, der jo er direktør, administrerende direktør, hun går i rette med Forbrugerrådet. Og det gør hun, hun siger, vi er ikke enige med den private organisation Forbrugerrådet Tænk. Vi har altid afregnet alle vores sælgere, hvilket vi også gør nu. Vi beklager mange gange, at en del af vores sælgere oplever en forsinkelse i deres afregninger. Det lever selvsagt ikke op til vores normale serviceniveau. Vi arbejder på at indhente forsinkelserne, og kunderne får dermed deres penge hurtigst muligt, skriver hun Mette Rode Sundstrøm i en mail til Se og Hør, det der. Og Anders, der kan også se, at der står, at de afventer, de er simpelthen på jagt efter nogle investorer, og når det er på plads, så skal de til at udvide og ud i flere markeder. Hvad filan
er det? Det er jo ikke engang det eneste, fordi det første, de siger, der lyder det jo som om, at der er noget sporskifte-teknikken.
Ja, som om, altså vores bankforbindelse, ja, vores teknik er, ja. Vi kan simpelthen ikke få overført de penge, de ender hele tiden på vores egen konto.
Men så siger hun jo også, selv peger hun, står der i, ja. At de peger på forbrugskrisen, ja. Og den generelle uro i Europa efter udbruddet af krig i Ukraine, som en af årsagerne til, at det lige nu halter med at få penge ud til kunden.
Det svarer jo til, at du gik ind i Netto, og siger, jeg står med din liter mælk,
ja.
Og så siger NATO-damen, giv mig lige den der mælk, den kan du få om et stykke tid,
ja.
Fordi vi har ikke ret mange at sælge af, men stik mig lige pengene.
Ja.
What the fuck?
Jamen det er jo det, altså, så sidder man og tænker, okay, skal vi så vente på, at krigen i Ukraine stopper, eller hvad?
Men hvad er det også, hun ikke er enig? Vi er ikke enige med den private, altså nej, selvfølgelig er jeg ikke enige om, at man ikke skal sælge på laurits.com.
Nej.
Det vil jo være, det er jo en ikke-kommunikation. Og hun skriver også med den private organisation Forbrugerrådet, ja. Tænk, jeg vil gerne lige fortælle alle danskere, der overvejer noget eller har penge ude, så er det en eller anden privat virksomhed, man ikke kan have tillid til.
Den har jo eksisteret, ja. Siden 1947. Den, ja. Jeg tror, den hed Husmødernes, ja. Forening, ja. I sin tid. Ja. Ikke? Tester tusindvis af produkter, ja. Overvis med forbrugeradfærd, og det ene, ja. Der, altså, de er på forbrugernes side.
Men jeg vil da sige, at der er endnu mere, altså hvorfor fanden går stat, altså forbrugerombudsmanden, hvorfor går han ikke ind i
det? Jamen han er gået ind i den.
Nå, han er gået ind i den, først nu, ikke?
Ja, jo. Ja. Men det, som jeg bare stadig synes er syret, det er, det der med at sige...
I kan jamen, da nok forstå, at vi ikke kan levere jer nogle penge.
Ja, vi har godt nok jeres penge. Altså, vi har de penge, som der er gået mellem køber og sælger.
Ja.
Men vi skal lige vente på selv at få nogle flere penge, så I kan få jeres egen penge. Altså,
men det betyder jo, at de ikke har... De bruger pengene til husleje og lønninger, ja. Og alt muligt. Og det skal I fandme ikke. I skal bare levere dem. Det er jo sådan noget... Nu er dig, der er juristen, men vi er jo fucking ude i klientkontoren på et eller andet overført. Er vi ikke? Når det er advokater.
Jamen,
De må have nok til at klare deres omkostning, ellers må de jo skære ned eller gå på konkurs.
De låner jo brugerne uden samtykke.
Ja.
Og det er jo det, som forbrugerombudsmanden lige nu er ved at finde ud af, at det egentlig er lovligt, fordi der er ændret aftalevilkår. Ikke blot det med, at man låner de penge, som egentlig er køber og sælgers, eller sælgers, men også det her med, at nu er der ikke længere nogen angivet frist for, hvornår de kan få pengene. Så... Altså, jeg tænker bare, jeg har også brugt Laurits for år tilbage, hvor jeg skulle sælge nogle uger, som min far ejede. Der gik det egentlig fint, men jeg havde tænkt, at hvis jeg havde solgt dem, og så lå der x antal kroner, og så havde jeg fået en besked om, vi skal lige styre på vores private økonomi, før du kan få dine penge.
Præcis, altså. Vi skal give... Vi har altså valgt, at vores medarbejdere skal have løn. What? Det er jo ikke dit problem, vel? Og det, jeg synes, der er super kægt i det også, det er det der med, at de også går ud og siger, vi skal bare lige have en investor på plads. Ikke nok med, altså, det hun siger, det er, at vi skal bare lige finde en investor, som vil give nogle penge til, at du kan få dine penge. Hvis jeg var investor, altså ja. Hvad fanden er det for en investor? Men nej, nej, så kører man da lige lidt kægt videre og siger, så vi kan åbne nogle fucking kontorer i nogle andre lande. Yes. Jamen, du kan ikke betale dem, du har. Du kan ikke betale dine kunder nu.
Nej, altså så på den ene side siger vi låner lige, brugernes penge til vores egen husholdning, og så skal vi lige have en investor, som kan låne os til resten af husholdningen, så vi kan betale. Men det er jo fordi,
de er ude og hente penge, og der tror jeg, hun prøver også at kommunikere lidt til dem.
Ja.
De der investorer, der måske sidder og kigger, skal vi investere nogle penge? Der vil hun sige, prøv at høre, vi er en pissegod forretning. Vi skal have nogle flere penge ind, minor detail, not. Fordi så vi kan ekspandere, så I kan få nogle penge, for selvfølgelig skal vi ikke bruge jeres penge til at betale herre fru Jensen, der har solgt deres kukur, eller hvad det er. Men det er jo noget miskmask. Og jeg synes også, det er... Altså, auktionshuset mener stadig, at det er sikkert at handle hos dem. Ja. Altså, jamen, det kan I da godt sige, men det er de jo ikke.
Men deres økonomi har faktisk været dårlig i et godt stykke tid, og de har også, de har jo et realkreditlån, eller et obligationslån.
Ja, et eller andet svensk lån.
Ja,
banklån,
der svarer til 90 millioner danske kroner, ikke?
Jo, og kæmpe rente. Og der, nej, det der også står, det er, der er faktisk lav rente på.
Ja,
og det skal genforhandles næste år, og det kan de jo godt se, at det kan jo tage livet af dem.
Ja. I 2018, der måtte, Bent Sundstrøm sælge sit vinslot for at få penge i kassen, og også solgt ejendomme og så videre. Altså, så der har været faldende omsætning hele tiden, og så det er ikke nyt, at de er i krise. Men kigger man på Trustpilot nu, så er der altså rigtig mange utilfredse kunder, som har den her oplevelse, som bliver beskrevet i...
Præcis. Og det der så er altså der er jo flere, der er også sådan en økonom, Per Hansen, investeringsøkonom med Nordnet, der siger, altså man kan ikke pege på en enkelt faktor og sige, at hvis Laurits.com bare får løst den, så skal den nok gå. Det farligste for dem er den her cocktail-effekt, fordi der er alt i vejen.
Ja.
Og det, der jo kan blive sømmet til ligekisten, det er jo det her.
Det er Forbrugerrådet Tænk, som
ja,
nu går ud med det her.
Ja, og så måske Forbrugerombudsmanden, der kommer med sin...
Ja, ja.
Så kan de vel heller ikke sige, er en utroværdig.
Der er der ingen, der har tillid til, hvis de sidder inde med nogen. Fordi netop også, hvis vi tænker på det forbrugskrise, som de selv peger på, det er måske også derfor, at folk har lyst til at sælge nogle ejendele for at få nogle kontanter.
Ja, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor de ikke skulle have mere forretning.
Ja, det forstår jeg heller ikke. Men i hvert fald så kunne man forestille sig, at mange af dem, der sælger lige nu, i hvert fald skal bruge nogle kontanter.
Ja.
Og hvis de så bliver stillet i udsigt, at de skal vente flere måneder, og måske endda risikerer slet ikke at få dem, altså, så vil jeg da ikke handle hos dem. Så på hele spektret går det dårligt. Deres aktie er også faldet 10%. Den blev jo, jeg tror, de blev børsnoteret i 2016. Ja. Og aktien har jo...
Den er jo dybest set ingenting værd. Jeg ved ikke engang om, hvad mere den...
Nej, men i hvert fald så ligner det ikke en forretning, som kommer op og stå lige med det samme. Og det, jeg må bare indrømme, at...
Men det der er deres problem, altså hun skriver, at vi har et fornuftigt antal enheder til salg. 10.700 per 30. maj. Online-trafikken for potentielle købere er også tilfredsstillende.
Men det er konverteringsraten.
Men det, så er den da ikke tilfredsstillende.
Nej, det er jo det.
Hvad, det er da noget pjat, det der.
Ja.
Det er jo fordi, de har haft større udgifter end indtægter. Det er jo ikke sådan, du kan jo ikke bare skyde skylden på dem, og de har jo ikke indrettet deres virksomhed efter det. Fordi udfordringen er, at konverteringsraten er lavere end normalt. Det forstår jeg simpelthen ikke, hvad det betyder. Betyder det så, at hvis du...
Det er jo nogen, der windows-shopper. Altså simpelthen er inde og kigge på det, men ikke køber. Altså,
jamen det siger hun ikke. Ja, ja, online-trafikken. Ja, ja, de køber ikke. Men omvendt, det er jo deres problem.
Ja.
Altså det er jo almindeligt. Undskyld, jeg siger det. Det tror jeg da, at du kan spørge alle mulige butikker her. Nu sidder vi på Islands Bryg. Der er der masser, der har Windows-shopper. Men det er jo da ikke ens betydende med, at man napper pengene fra folk, og så ikke giver dem deres varer.
Jamen, der er jo masser af virksomheder.
Det er jo fuldstændig normalt. Dårlig business, og det kan jo være... Det lyder, som om det er udfrakommende, det hele. Det er alle de der windowshopper, det er på grund af Ukraine i Ukraine, og noget inflation og noget. Jamen, så må I sgu da indrette jeres virksomhed efter det.
Men prøv at tænke, ham der fyren med kongeøren, du kan ikke få pengene for din kongeøren, fordi der er krig i Ukraine. Altså, det er basically det, de siger. Eller fordi, at vi har ikke tjent så godt på det sidste, så du kan ikke få dine penge. Altså, der er jo masser af virksomheder, som oplever nedgangsperioder, og det går op og ned og så videre. Hvis de havde samme modus med at sige, at nu beholder vi pengene for de folk, vi indgår aftaler med, indtil det går bedre igen. Altså, så ville der jo ikke være nogen som helst erhvervsvirksomheder i Danmark. Altså.
Nej, nej, men altså, det er jo fair nok at sige, direktøren forklarer videre, at de forsinkede udbetalinger til kunderne skyldes nedgangen i økonomien, der har medført en forbrugskrise. Det kan hun da bare gå i en eller anden erfagruppe om. Det er der hundredvis af virksomheder, der oplever det. Ja. Det skulle da ikke ens betyde noget med, at de ikke kan betale deres kunder. Det er der kun én vej hen. Det er der, så må I jo låne nogle penge i banken. Nå, men det kan de jo ikke. Nej. Så det er der. Det er også derfor, man siger, at vi er ikke enige i kritikken. Eller vi er ikke enige. De er simpelthen ikke enige i, at folk skal lade være med at købe. Nej. Eller sælge noget. Nej. Okay, no shit, Sherlock. Ja. Det kan jeg godt forstå, de ikke er.
Vi vil heller ikke handle hos os selv.
Ja. Nej, det er jo det, og det kan jeg da godt se. Ja. Men de bliver nødt til at sige, og komme med et svar, der siger, hvad de tænker sig at gøre for det. Og det eneste, de vil gøre...
Søg nogle investorer.
Ja. Som så skal altså redde dem.
Det virker helt barokt.
Det er det. Altså, det virker godt nok som en synkende skud.
Ja.
Jeg tænker da også, det er mærkeligt. Hvad nu, hvis der kommer et eller andet, de er altid med i sådan noget velgørenhedsnøde, hvor pengene, dybest set alle pengene, der bliver omsat på det her, de går til et eller andet velgørenheds. Altså, det er da også mærkeligt. For de så også, dem ved vi heller ikke, hvornår I får, eller får de så deres penge på bekostning af manden med kongeørnen, og altså, det er da noget rod, at de hele tiden, jeg synes, de bliver sådan behandlet lidt som sådan et rådent æg. Ja. Som om det er sådan, hvor er det synd for jer? Nej, det er ikke synd for jer. Styr jeres business.
Jamen, de bliver jo spist af med både en bizar og abstrakt forklaring på, hvorfor de ikke kan få deres penge. Ja. Noget, som de reelt ikke kan bruge.
Men jeg bliver også nødt til at sige, at hvis der er nogen, der klager nu, hvor de har kunnet læse, at de får om 60 dage, altså dem bliver også sådan lidt, så må I fandme da lade være. Altså jeg kan godt forstå nogen, der gik ind på en betingelse, der hed 30 dage, og så bliver det ændret. Det kan jeg fandme også være sur over. Men jeg undrer mig over, hvis folk bliver ved med at indlevere deres haløjser. Det virker også lidt som om, folk læser åbenbart ikke det med småt. Og det er der må der også en gang imellem være sådan noget, der hedder forbrugermagt. Altså I stemmer med fødderne, lad da være.
Ja. Men det er jo nok, altså hvis du måske igen er i en desperat situation, og du gerne vil sælge nogle ting, fordi du har brug for nogle kontanter, og i øvrigt ikke lige har fulgt med i det seneste.
Jamen det kan jeg da, altså jeg er helt fuld af forståelse for, ja. Jeg kunne da også godt sidde som en eller anden kritiker inde i mødelokalet og sige, I skal stoppe med at tage flere varer ind, for I kan jo ikke betale dem, når de bliver solgt. Det er jo heller ikke engang bare løsning, for det er jo deres vej frem, men det er jo sådan en spiral.
Ja.
Jo mere I tager ind, hvor I ikke kan betale, jo mere går ind på Trustpilot, ikke?
Men det der hurtigst muligt, altså det, når man hører det, altså betalingen kommer hurtigst muligt, og det kunne man sige lyder umiddelbart bedre end 60 dage, fordi hurtigst muligt, det lyder, jamen, så snart vi lige får kontakt til netbanken
igen. Altså, jeg synes, det er helt vildt
men hurtigst muligt er jo når åbenbart, det er muligt.
Når det, vi er måske engang får nogle penge i kassen,
ja.
Og de må også stå ligesom, altså du ved, sådan nogle, altså... Jeg ved ikke, om det er film, men sådan noget lidt mere fra gamle dage. Eller det findes jo sådan... Det der billede af, at man har sine regninger sidst på måneden, og så har man de penge. Og så står man og siger, hvem skal have? Det må jo være det, de gør.
Ja, plus også, at de penge, som de så har, er jo ikke nogen, der er groet i deres egen punkt.
Nej, nej.
Det er penge, der er kommet ind til dem for andre. De er jo sådan en form for mellemstation i den her transaktion. Ja. Så det er jo penge, de simpelthen har hævet ud og sagt, det skal vi lige bruge på, på lønningen herovre. Det er jo, altså, man kan sige, det er jo noget andet, hvis det var noget, de havde, kan man sige, en egen kapital, hvor de sagde...
Ja, eller folk har fået deres penge. Altså, man kan sige, hvis det var sådan nogle... Jamen, ja, det er helt gak.
Ja, eller hvis nogen havde solgt min vare, altså havde solgt Laurits en vare, og så betalt
en udbytte. Så må det være deres risiko at sige, okay, har I tillid til dem? Ja, det havde I åbenbart.
Men et holdested for nogle penge, og de får jo ikke nogen renter for den forsinkelse ud over de 60 dage. Så de låner vederlagsfrit for deres kunder.
Ja, og udover, altså hvis man... Men man kan jo ikke garantere, at det ikke bare er et lån.
Nej, nej.
Hvis det, altså, de går ikke ud af, det er der jo ingen, der vil sige, jamen, det er bare et lån, vi ved, I får dem. Det siger de jo ikke noget om.
Nej.
De kommer bare med, at de skal finde en ny investor. Så dem, der har solgt en kongeørn og mangler 5.000, de skal bruge på, at der er en eller anden random bigs eller privatperson, der kommer med nogle penge, så gider du... Og jeg er også bare sådan, hvem fanden? Altså, selvfølgelig kan du selvfølgelig købe det, men du vil da købe det for en slik.
Ja.
Du vil sgu da ikke gå ind og sige, eller jeg er da helt med på, at det skal gå til den kongeørn, og det skal gå til to Bing og Grøndal vaser. Altså, det der.
Jamen, det er også bare, når du får de der 5.000 i hånden, så vil jeg sige, vi har ikke penge lige nu. Jo, du har lige fået 5.000.
Ja.
Selvfølgelig har du du dem.
Ja.
Altså, det kan da ikke halte med økonomien. Du har dem konkret nu, ikke?
Ja.
Så er det jo fordi, de så render ned i et andet hul, der hedder lønninger og så videre. Så, altså, nu bliver det sådan lidt luksusfældagtigt. Så må I have en separat konto til det der. Altså.
Men direkte i luksusfælden med Laurits.com.
Enig.
Martin, tak fordi du var med i endnu en dejlig omgang ugens krise.
Det er en fornøjelse.
Vi lyttes ved i næste uge.